оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Бүгін тамыз айының 14-і, бейсенбі. Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы жарты сағатында әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Мұқарғали ауылында тағы дүрбелең басталды. Сондай-ақ Қазақстанның үлкен қалаларында иесіз иттер мен мысықтар қаптап кетті деген хабар және Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз халықаралық тақырыптар қатарында әлқайда өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды ақпарат ағымдармен шығарады деген хабар. Сондай-ақ Қазақстан қызылбалық түрлерін аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялауға тиіс деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдарман. Енді осы тақырыптар жөнінде тереңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, сәрсенбі күні халыққа баспанасын қалдырайық қоғамдық ұйымы әлеуметтік дау жанжалдарды шешу мен қарастыру жөніндегі қоғамдық кеңес отырысында күйзеліс қорын құруды ұсынды. Алайда бұл ретте Алматы қаласы әкімшілігі мен қоғамдық ұйым өкілдерінің пікірі қарама-қайшы шықты. Енді бұл жөнінде өздеріңізге Айжан Жеңісқызы баяндап береді.
Бес баланың анасы Райхан Күшебекова былтыр банктен несие алып, 5600 долларды ғибрат көп балалы аналар қоғамдық ұйымы арқылы Алматы облысы Іле ауданындағы жер учаскесін алуға жұмсайды. Алайда кейінірек аудан әкімінен бұл жердің құрылыс салуға жарамсыз екендігін естиді. Енді бүгін жерімді де ақшамды да ала алмай шарасы күйде отырмын, деді көзіне жас алған Райхан Күшебекова.
Бүткім атаның алдында 1200 адамның ананың арқасында айтатын менің бір ауыз сөзім, или ақша қайтарсың, или жерді берсін бізге. Мысалы мен өзім бәленбай баға алмаймын. Квартира тұрып атырмын қазір мен сауы. Мен қазір мен үш қаға сыймаймын да қазір. Мен даже үйде күйемін жоқ, қуып атыр мен үйімнен. Мысалы, тұрып атқан жерден бар кет, сен осы кредит алдың, осы ақшаны сен құйдың, давай кет, бар, қайда барсаң онда бар деп атыр. Көп бала ана деген осындайға кеп, осыған жәрдем бере ме, осындай сыймай келген үмітіміз.
Райхан Күшебекова ғана емес, Алматы қаласы Алатау ауданына қарасты Мұқағали елді мекенінің тұрғыны Айнұр да президенттік Нұр Отан партиясының ғимараты алдында жылап тұрды.
Мысалы, мен даже қорқамын, что үйімді бізге айтады, сіздер отыра беріңіздер, тиіспейміз дейді. Ал мен қайдан білемін, қай күні келіп мені ұрып кетеді, қай күні келіп мені үйімді бұзып кетеді. Любой уақытта келіп бұзып кетсе мен не істеймін, кімге барамын? Менің мысалы қолымда, бірақ менің қағазым бар соттың решениесі айтады да, сіздерге жер береміз, үй береміз, бәрін жасаймыз жағдайды. Бірақ біз әлі де сенбейміз. Өйткені мен документім жатыр, мен пәленбай жыл болды. Әлі де жатыр, бірақ ешқандай результат жоқ. Кімге барамыз, қайда барамыз, не істейміз?
Сәрсенбі күні жер баспана дауымен 56 шақты алматылық Нұр Отан партиясы жанынан құрылған әлеуметтік дау жанжалдарды шешу мен қарастыру жөніндегі қоғамдық кеңес отырысына қатысып, өз шағымдарын айтуға жиналды. Шаңырақ 5 мөлтек ауданының тұрғыны Света соңғы үмітіміз осы кеңесте, дейді.
Соны Нұр Отанға бүгін сәйлеміз жазып, соған бізге көмек сұрап отырмыз. Соны тоқтасын деп. Енді алда мектеп қой, балаларымыз мектеп қойрады. Көмектесетін шығар деп ойлаймыз. Барар жер басар тауымыз қалмады енді. Сол кеше ана Саққорғанды көрсетті бізге, сендердің бастарыңа да осындай келеді деп. Сол бүгін бізге келеміз деген, сол қалған халықтардың бәрі сол жолда жатыр енді. Алып қалу үшін өздерінің шаңырағы.
Қоғамдық кеңестің сәрсенбі күнгі отырысында банкте пәтерлерін кепілдікке қойып, ақыр ақшаларын төлей алмай баспаналарынан айырылғалы отырған халыққа баспанасын қалдырайық қоғамдық ұйымының мүшелері баспанаға қатысты бастары дауға қалып отырған қазақстандықтарды қолдау мақсатында қоғамдық кеңесті арнайы күйзеліс қорын құруға шақырды.
Просто призываем общественный совет. Первое это создание этого фонда, стресс-фонда.
Алайда қоғамдық кеңестің мүшесі Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов мұның бәрі айта салғанға оңай әншейін популизм. Қоғамдық тіпті мемлекеттік қор құруға болады. Ал ақшаны қайдан аламыз? Ең құрғанда 1 миллион теңгені қайдан аламыз? Атыңызды айтып бере аласыздар ма, дейді.
Поэтому это получается лишь популизм для того, чтобы сказать. Общественный фонд с удовольствием можно. Даже государственное создание. А где деньги? Скажите, хоть 1 миллион теңге где найти?
Оған жылдан біздің салықтарымыздан деп жауап берушілерді қала әкімінің орынбасары салық бюджет кодексіне сәйкес бөлінеді. Егер заң білсеңіздер деп тойтарып тастады.
Наших налогов.
Снова налоги распределяются в соответствии с бюджетным кодексом, если вы знаете законы страны.
Ал Азат партиясының төраға орынбасары Петр Свойк үкіметте жауапкершілікті сезіну керек, мемлекет қорында ақша бар деді. Егер бұл мәселелерге көз жұма қарай берсек, сонда күрделі мәселелер пайда бола бастайды деді Петр Свойк.
Если мы дальше будем не обращать внимание на эти проблемы, вот тогда уже начнутся и более серьезные.
Қоғамдық кеңес төрағасы Тоқмұхаммед Садықов отырыста айтылған барлық мәселелер бойынша қорытынды жасалып, үкіметке жеткізіледі деді.
Біздің негізгі советтің міндеті бүгінгі елдің әлеуметтік жағдайын дұрыстау жолын табу. Бар ақпаратта біздің ұсыныстарымыздың барлығы ертең жарияланады. Біздерге барлығын шешімімізді береміз. Сондықтан міндеті бар ақпараттың біздің елімізге жеткізу болсын.
Әлеуметтік дау-жанжалдарды шешумен қарастыру жөніндегі қоғамдық кеңес биылғы жылдың шілде айының 11-інде құрылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Кейір қоғамдық қоры қаңғыбас үй жануарларын қамқорлыққа алмақшы. Сенбі күні олар қала әкімі Есімовке арнайы хат дайындады. Хатта олар әкімнен қоғамдық қорға көмек көрсетуін өтінген. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Кейір қоғамдық қорының мүшесі өз еркімен осы қоғамға мүшелікке өткен еріктілердің бірі Игорь Сахар үйсіз қаңғыбас жануарлардың санын азайтудың төмендегідей тәсілін ұсынды.
Біздің орын ұсынып отырған басты мәселесі бұл жануарларды ұстау, екіншіден оларды стерилизациялау, вакцинизациялау және де қайтан орнына жіберу. Бұл біріншіден жаңағы жануарлардың бірден ақ санын азайтпағанымен алдағы 5-6 жылдың көлемінде шешілетін мәселе, себебі тек қана 6 жылдың ішінде иттер біздің жаңағы балалары, бір сөзбен айтқанда немерелер, шөберелермен барлығымен алғанда 67 мыңға көбейеді екен. Бұл расында ойландыратын жайт. Және де қордың тағы да бір ұсынып отырған басты бір мақсаты бұл жаңағы мектептерде, жоғары оқу орындарда, колледждерде арнайы оқыту бағдарламаларын енгізу.
Сондай-ақ Игорь үйсіз жануарлардың адам өміріне зиян келтіретінін біле тұра қоғам болып онымен күреспеу күнә деді.
Қазіргі мақсатымыз бұл аулау жануарларды, кейін оларды стерилизациялау. Бұл демек өзінің жаңағы көбеюге деген мүмкіндігін алып тастау, кейін оны вакцинизациялау, мүмкін оның ауруы болар, мүмкін басқа жануарға ауруын жұқтыртар, кейін оны барып орнына апару. Осы әдіс арқылы жануарлар көбеймейді, сонда бұлардың бірте-бірте популяциясы өз санын азайтпақ.
Мал дәрігері неміс овчарка клубының директоры Ирина Завгородняя үйсіз жануарлардың санын азайтпаса, уақыт өте келе адам өміріне де қауіп-қатер төнуі мүмкін дейді.
Собаки, кошки это довольно высоко.
Ит пен мысық өте тез көбейетін жануарлар. Олар 6 айдан 12 жылға дейін балалайды. Жылына 2 рет 4-тен 6-ға дейін немесе 10-нан 12-ге дейін күшікпен марғауды дүниеге әкеледі. Мәселен, оны есепке алсақ, ит 6 жылда 60 мың, мысық 7 жылда 420 мың күшік туады. Бір айта кететіні, үйсіз жануарлар неғұрлым ашық, қараусыз жерде жүрсе, соғұрлым көп балалайды. Олардың санын азайтудың таптырмас жолы ол бактериясыздандыру.
Животные на освобожденной территории начинают размножаться гораздо активнее.
Деді Ирина Завгородняя. Кейер қоғамдық қорының президенті Сәуле Рубинчик жануарлар жағдайымен санасу керектігін алдыға тарта отырып, одан қорғануды да ойлаған жөн деді.
Никто не интересуется вообще источником появления всех этих собак, да.
Ешкім үйсіз жануарлардың қайдан пайда болып жатқандығымен бас қатырғысы келмейді. Олар қоғамға өте үлкен зиян келтіреді. Мәселен, адамдарды тістеу, қауып алу 2 күннің бірінде болып жататын дүние. Одан жұқпалы аурулар тарайды. Оның үстіне Алматы ол туристерді көп тартатын болғандықтан бұл жерге шетелден қонақтар көп келеді. Сондықтан қала өзінің бет-бейнесін жоғалтпау керек. Біз әкімшілікпен, үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе отырып жұмыс жасағымыз келеді. Жылда үйсіз жануарларды аулауға, оны жоюға үлкен қаржы қаражат бөлінгенімен одан нәтиже жоқ. Есесіне олардың саны көбеюде.
Которые, к сожалению, не приводят к желаемому результату, и количество животных увеличивается намного быстрее, чем их истребляют.
Деді Сәуле Рубинчик. 2008 жылы Алматы қаласына үйсіз жануарларды жоюға 650 мың ақш доллар бөлініпті. Жылына Алматыда мыңдаған үйсіз жануарлар жойылады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге бір салып өтсем. Атап айтқанда, мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз. Қазақстан қызыл балық түрлерін аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялауға тиіс деген хабар. Халықаралық тақырыптар қатарында ғылыми жаңалықтар топтамасы және әл-қайдаға қатысты хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мінбер бізден пікір сізден атты айдарымен берілетін бүгінгі хабарда оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданында тұратын Сұлтан есімді жас өспірім сөз алады. Сұлтан Данышпан Абай Құнанбайұлының кейінгі ұрпаққа қалдырған өнеге өсиеті жайында өз ойын білдіреді. Назар бұрыңыз қадірмен тыңдарман.
Біздің атамыз бүкіл әлемге әйгілі атақты ақынымыз Абай Құнанбаев жайлы айта кетсек, ол ұрпағына, яғни бізге қажет болатын өнегелерін және де өсиеттерін ол өлең жолдарымен бізге қалдырып кетті. Және де сол өлең жолдары әлі күнге дейін бізге тәлім тәрбие беріп, және де өзіміздің алға ұмтылған арманымызға, мақсатымызға жететіндей тәлім тәрбие қалдырып, және де соны пайдалану арқылы біз өз арманымызға жете аламыз. Мысалы, біз айта кетсек, оның бір өсиетінде сен де бір кірпіш дүниеге кетеген тақта барқалан. Бұл жерде адам соны оқи отырып өзі жеке тұлға ретінде және де әлемнің жаратылған бір кірпіш ретінде санап, ол өзін басқалардан кем санамай, тең санап, сол арманға жетуге жол ашылады. Және де сол мақсат мұраттарына жететіндей өсиет болып табылады бізге.
Бүгінгі мінбер бізден пікірсізден атты айдарымызда берілген хабарда оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданында тұратын Сұлтан есімді жас өспірім сөз алды. Ол Данышпан Абай Құнанбайұлының кейінгі ұрпаққа қалдырған өнеге өсиеті жайында өз ойын білдірді. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Қымбат ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімі. Таяу болашақта Қазақстан бекіре балық түрі мен қара уылдырықты өндірумен, өңдеуге және экспортқа шығарумен ел ішінде сатуға мемлекеттік монополия орнатуы мүмкін. Осы мақсатта Республика парламентінің төменгі палатасында тиесілі заңдарға өзгертулер мен түзетулер енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымында мақұлданып қойды. Алайда кейбір тәуелсіз эколог маман үзілді-кесілді түрде қызыл балық түрлерін аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялау керек деп мәлімдейді. Сонымен Каспий теңізіндегі қызыл балық сынды мүлде құрып кетуге жақындаған құнды балық түрлерін сақтап қалу үшін Қазақстан үкіметі қандай шара қарастырып жатыр? Оған Қазақстанның балық шаруашылығы комитетінің төрағасы мен тәуелсіз экологты әңгімеге тартқан әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы кеңірек тоқталып өтеді.
Маусым айының соңында Қазақстан парламентінің мәжілісі бекіре немесе қызыл балық түрлері мен қара уылдырықты сатып алуға, өңдеуге және экспорттауға мемлекеттік монополия орнату мәселесі қарастырылған Қазақстанның балық шаруашылығы бойынша кейбір заң актісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымында мақұлдады. Ауыл шаруашылық министрлігінің балық шаруашылығы комитетінің төрағасы Қанат Сүлейменов Азаттыққа телефон арқылы түсіндіріп бергендей, мемлекеттік монополия қызыл балық тұқымдарын сақтап қалу мақсатында енгізілмек. Оған Сүлейменов жыл сайын ауланатын балықтың көлемі 5 есеге дерлік азайғанын мысалға келтірді.
Қызыл балықтың ішінде сабағы кем болып отыр. Бұрында 1000 тоннадан аса ауланғанда қазір 200 тоннадан әрең алып отырмыз. Бұл жалғыз Қазақстандық емес, ол бүкіл Каспий мемлекетте солай ғой.
Оған қоса қызыл балық түрлерін өсіретін жалғыз зауытқа да осы саладағы ғылыми зерттеулерге де республикалық бюджеттен қаржы бөлініп келеді.
Қажет болғанда бірінші балық шабақты өсіруге ол үкіметтің ақшасын шығарады. Балық қорғау соның ішінде осетровойдың несін ол да үкіметтің ақшасына бөлініп жатыр. Негізі наука жайлары ол да бюджеттен республикалық ақшасын шығарып жатырмыз.
Соңғы уақытта бекіре тұқымына жататын кейбір балықтың мүлде жойылуға жақындағанын Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында белгілі эколог, табиғат қозғалысының жетекшісі Мэлс Елеусізов растады. Жалпы бекіре балық пен қара уылдырық шаруашылығына мемлекеттік монополияның орнатылуын Мэлс Елеусізов негізінен қолдайды. Бірақ оның өз көзқарасы бойынша қызыл балық шаруашылығына монополия орнату емес, балықты аулауға мүлде мораторий жариялау керек.
Мен шын айтқанда оның бәріне монополия емес, мораторий жасар еді. Ешқандай сату да керек жоқ, баға да керек жоқ. Қазір бекіре балықтың жағдайы өте қиын.
Өз кезегінде Қанат Сүлейменов тәуелсіз экологтың ондай пікірімен келіседі. Бірақ қызыл балық түрлерін аулауға жалғыз Қазақстан емес, Каспий теңізі жағалауындағы барлық 5 мемлекет бірдей мораторий жариялағанда ғана күткендегідей нәтиже болады.
Дұрыс, мораторий жағында ойланып тұру керек. Біріншіден, мораторий жалғыз бір үкімет жасаса, ол дымда келмейді. Ол үшін 5 мемлекет, осы Иран бар, Қазақстан, Әзербайжан, Түркменстан, сол бәріміз мораторий жасаса, ол бір жөн. Бірақ оның алдында мемлекеттік келісу керек. Жалғыз Россия, я біз Қазақстан істесек, оны тәтті пайдасы жоқ болады. Ол 5 мемлекеттік сонда бір ауыстық болу керек.
Балықтың осы құнды түрін қорғау мен көбейту мәселесінде барлық ауыртпалық мемлекетке түссе де, барлық пайданы жеке тұлғалар көріп келеді. Қанат Сүлейменовтің мәлімдеуінше, мемлекеттік монополия бекіре балығының уылдырығын мемлекеттің қадағалауына қарайтын кәсіпорында өңдеуге мүмкіндік береді де, қылмыстық жолмен өндірілген қара уылдырықты сатуға ешкімнің құқы болмайды. Алайда балық шаруашылығы комитеті төрағасының мұндай үзілді-кесілді сөзіне күмән келтіретін жайт аз емес. Мысалға өткен жылы Қазақстанның ішкі істер министрлігі 185 қылмыстық іс қозғады. Оның ішінде Каспийдің Қазақстан аумағында заңсыз балық аулағаны үшін 48, қызыл балық өнімдерін заңсыз сатып алу мен заңсыз сатқаны үшін 137 қылмыстық іс қозғалған. Айта кету керек, бекіре балық түрлері мен қара уылдырықты өндіру мен өңдеу, экспортқа шығару мен елдің ішінде сатумен айналысатын жалғыз кәсіпорын болып табылатын Атырау балық акционерлік қоғамын мемлекеттің меншігіне сатып алу мәселесі әлі толық шешілмеген. Маусым айының соңында ресейлік «Независимая газета» басылымына берген сұхбатында Қанат Сүлейменов таяу күндері ең тиімді жолы таңдап алынады деп мәлімдеген болатын. Алайда арада бір жарым айдан көп уақыт өтсе де, Азаттыққа берген сұхбатында Қанат Сүлейменов Атырау балық бойынша әлі ешқандай нақты шешім қабылданбағанын жасырмады.
Жоқ, әлі қабылданған жоқ. Ауыл шаруашылық министрлігі қарамайды, ол Минфинді қарайды, Минфин қосы шешпейді. Біз оның компетенциясы жоқ.
Қазақстан қызыл балық түрлерін аулауға монополия орнатумен қатар мораторий жариялауға тиістігін хабар назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы халықаралық тақырыпта жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5664 5665.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5664 5665.
Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Грузия ресмилері Ресейді бірнеше сағат бұрын оңтүстік Осетияда атысты тоқтату жөніндегі жасалған келісімді бұзып отыр деп айыптады. Бұл қақтығыстан кейінгі аймаққа қажетті көмек көрсетуге қиындық әкелуі мүмкін делініп отыр. Азаттық радиосының тілшісі шабуылдардан қираған қалада әлеуметтік дағдарыс ұлғайып барады деп хабарлайды. Тақырыпты Үкілай Бестай тарқатып айтады.
Бір апта бұрын Луиза Дзагоева Цхинвалидегі сұлулық салонында шаштараз болып жүрген. Грузияның жүкшіл аймағы оңтүстік Осетия астанасының тұрғыны болған ол, бүгінде бәрінен, үйінен, жұмысынан және тұрақтылықпен, бейбіт өмірге деген үмітінен айырылып отыр. Ресей мен Грузия күштері арасындағы қанды қақтығыс бірнеше бейбіт тұрғынның өмірін қиып, Цхинвалидегі Луизаның үйі мен қызмет ететін әдемілік салонын қираған үйіндіге айналдырды. Луиза мен оның анасы 4 күндей жертөледе тығылып жатқан соң, кейін көрші солтүстік Осетияға бас сауғалап кеткен.
Біз мұнда картоп таситын жүк машинасымен келдік. Бәріміз еденде отырдық. Мұнда бізбен бірге бір жаралы адам болды. Және бізден тағы бір жаралы адамды жолдан ала кету сұралды. Оның алдында біз 4 күнді жарықсыз, газсыз жер төледе өткіздік. Барлық сымдар үзіліп жерде жатты.
Луизаның анасы қан тауруымен ауырады. Қазір оған солтүстік Осетия астанасына жақын емханада жедел көмек көрсетіліп жатыр. Луизаның өзі әйнек сынығынан жеңіл жарақат алған. Ресей билігі тамыздың 7-8 күндерінен бері 30 мыңнан аса оңтүстік осетиялық шекарадан өтіп келгенін айтады. Олардың көбісі Луиза сияқты солтүстік Осетияға жетуге тырысады. Бірақ ресейлік журналист Илья Барабанов Азаттықтың орыс қызметіне оңтүстік Осетияның бір ауылынан берген сұхбатында бәріне бірдей Ресей шекарасына жетуге мүмкіндік жоқ дейді.
Тут действительно
катастрофа, потому что в этом поселке...
Жағдай мұнда шынымен қиын. Бұл ауылда жүздеген жаралы босқын бар. Оларды қалайда Владикавказға жеткізуге күш салынды, бірақ көлік қозғалысының тығыздығы кедергі болды. Адамдар көліктерімен кетуге тырысады. Қайта-қайта жаралы адамдар әкелініп жатыр.
Постоянно подвозит новых раненых.
Бұл оңтүстік Осетияда басталған қақтығыс көптеген грузиялықтарды да баспанасыз қалдырды. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісімен айналысатын агенттіктің мәліметіне қарағанда, Ресей әскері бомбалаған Гори қаласы тұрғындарының 80% шабуылдан қорғанып үйлерін тастап кеткен. Азат Еуропа Азаттық радиосындағы грузин қызметінің Гори қаласындағы тілшісі хабарлағандай, қаладағы 50,000 тұрғынның 5,000 ғана қалып отырса, оларға азық-түлік пен басқа да қажетті заттар жетпей жатыр. Азаттық тілшісінің айтуынша, сәрсенбі күні бұл аймақтағы дүкендерді тонауға келген қылмыстық топтардан атыстың естілуі қалған тұрғындарға қосымша қауіп-қатер әкелді.
Кеше кешкісін Горидің Цхинвали бағытындағы солтүстік аймақтарындағы ауылдарда түрлі топтар мен құрылымдардың тонау әрекеттері болды. Адамдар үкіметтік агенттіктерді, ақпарат өкілдерін көмекке шақыра бастады. Тонаушылар бәрін ақша, азық-түлік, ірі қара мал, тауықтарға дейін әкетті.
Горидің тұрғындары басқа қалалардағы туыстарына барып паналап отыр. Тағы біразы өздеріне көшуге мәжбүр болғандар мәртебесін алу үшін төбелесідегі қалалық әкімшілік кеңсесі сыртына жиналып жатыр. Егер олар тіркелсе, оларға азық-түлік беріліп, төбелесе маңындағы жатақханалардан орын ала алады. Қақтығыс аймағында үйін тастап шыққан жасыл ғойған мына бір азамат:
«Мен екі қабатты үйімді тастап шықтым. Ол толығымен біткен жоқ еді. Бірақ мен бұл үйді салу үшін әрбір тиынымды жинағам. Енді қазір мен үйсізбін. Мен не болатынын, үкімет кедей адамдарға не жасайтынын білмеймін. Мен олар біз туралы ойлайтын болады деп үміттенем».
Қарулы қақтығыстан екі тараптың да көптеген отбасы зардап шекті. Грузияда қатты қақтығыс бірнеше отбасы мүшелерін ажыратып жіберді. Грузияның Гара Тахла ауылында мекендейтін этникалық Әзербайжан Роял деген 10 жасар бала әуе шабуылдары болғанда інісі екеуі ата-анасынан ажырап қалғанын айтады. Олар қазір Бакудегі туыс ағайынның үйіне келген.
«Мен Грузия жағынан едім. Мен соғыс ұшақтары біздің ауылдың үстінен ұшып атқанын естідім. Менің анам Грузияда әкеммен қалды. Мен оның да келуін сұрап едім, ол қаламын деді. Өйткені менің әкем соғыста жүрген».
Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі агенттігі хабарлағандай, бұл қақтығыстан 90,000 адам, оның ішінде 12,000 адам оңтүстік Осетияда босып кетті. Бірақ Human Rights Watch ұйымының Мәскеудегі кеңсесінен Татьяна Локшина екі тараптан берілген адам шығыны туралы ақпарат үлкен күдік келтіреді дейді.
«Біз қақтығыс болған екі тараптан түсіп жатқан жаңсақ ақпараттар мен ақпарат көздерінің насихатына терең ден деп барамыз. Олар берген қаза болғандар, жараланғандар туралы көрсеткіш, бейбіт тұрғындар мен босып кеткендер жайлы мәлімет толығымен негізсіз».
Қайырымдылық көмек көрсетуші ұйымдар оңтүстік Осетиядағы жағдай қатты өзгеріп, ондағы мәліметтерге толық қол жету мүмкіндігі болмай отырғандықтан, дағдарысты бағалай алмай отырғандықтарын айтады. Халықаралық Қызыл Крест ұйымының өкілі Анна Шафтың сөзіне қарағанда:
«Біздің топ жұма күннен бері Тбилисиден оңтүстік Осетияға баруға тырысып келеді. Бірақ ол жерге қауіпсіздік себептеріне байланысты жету қиын болып отыр. Сондықтан бізде ол жердегі гуманитарлық жағдай қандай екені туралы ешбір ақпарат жоқ. Бірақ біздің естіп жатқанымыздай, ол жерде өте күрделі жағдай қалыптасты және біз халық үшін алаңдап отырмыз».
Цхинвалидегі бейбіт халық үшін бейбітшілік жоспарына сейсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Еуроодақтың төрағалығындағы Франция президенті Николя Саркози бекітті. Бұл жоспар сондай-ақ Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетияның келешек мәртебесі туралы да талқылайтын болады. Және тараптарды тез арада әскери әрекетті тоқтатып, оңтүстік Осетияға гуманитарлық көмекке жол беруді талап етеді.
«Ресей атысты тоқтату жөніндегі жасалған келісімді бұзды», дейді Грузия. Осы жөнінде тоқталып өттік. Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз.
Әл қайда өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды бұқаралық ақпарат құралдары ақпарат ағындарымен шығарады десе болады. Онлайн ақпараттық парақта террорлық қуатты күшін байқатқан жақындағы мақалалар мен жаңалықтар Америка Құрама Штаттары үкіметін оған қарсы күресу үшін барлық күшін жұмылдыруға мәжбүрледі. Интернеттегі мұндай мақалалар мен хабарландырулар әл қайданың қаншалықты тапқырлығын көрсеткенімен де олар арқылы мән-жайды толық білу мүмкін емес. Азаттық радиосының сарапшысы Дэниел Кимидждің Нью-Йорк Таймс газетінде жарық көрген YouTube арқылы террормен күрес деген сараптамасымен өзіңізді Сағат Батырхан таныстырады.
Жалпы тұтынушылар бұл жерде интернет қолданушылар туралы айтылып отыр. Одақтасқан және бір-бірімен белсенді қарым-қатынас жағдайында болса, әл-қайда да жалғандықтың ар жағында қалар еді. Және бұған әсіресе араб ислам әлемінде неғұрлым еркін онлайн қауымдастығының қалыптасуына көмектесу арқылы ақыш қолдау білдірген болар еді дейді Азаттық радиосының сарапшысы Даниэль Кимидж. Әл-Қайданың өзіндік ұлылығы сонда ол шынайы әлемге виртуалды жағдайдағы маркетинг арқылы соққы беріп қиратуды көздейді. Партизандық медиа жүйесі Ислам Мағрибінен бастап, исламдық Ирак мемлекетіндегі Әл-Қайда әулетінің маркасын, әлеуетін күн сайынғы онлайн ақпарат ағыны мен өнімдер арқылы басқалардың қызғанышын туғызатындай етіп қолдап отырады. Осыдан біраз ғана бұрын мен Азат Еуропа және Азаттық радиосы үшін жазған хабарымда осы айтылғандардың егжей-тегжейіне жан-жақты тоқталған едім деп атап көрсетеді талдаушы Даниэль Кимидж. Мәселен дейді біздің сарапшымыз, 2007 жылдың шілде айында әл-қайда барлығы 450 мәлімдеме жасады. Олардың ішінде кітап, мақалалар, журналдар, аудиотаспалар, шабуылдардың қысқа ғана видео түсірілімдері мен көлемі одан ұзақтау болып келетін фильмдер тағы да басқалар бар. Бұл аталған өнімдер бүкіл әлемге жартылай ресми онлайн жүйесі арқылы тарады. Мысалы, әл-сағап сияқты ұйымдар Осама бен Ладеннің мәлімдемесін таратты. Дегенмен де әл-қайда медиа жүйесі олардың бүгінгі жеткен жетістігімен бірге ескірген қалпақ сияқты десек те болады. Егер Web1 ең бір тартымды ресми көздер жүйесін құру туралы болса, Web2 интернет қолданушылардың белсенділігін арттыруына, өздерінің жүйелер құруына мұрсат ететін жүйе. Бұндай жағдайда әл-қайда мен оның бөлімшелері осы Web1-де ғана қалып қояды. 2006 жылдың аяғына қарай жылдам өскен YouTube пен және Facebook пен бірге қайда Біріккен институты медиа жиһатшылардың хабарламаларын олардың тым таралып сіңіп кету әсерінен қорыққаннан да көптеп таралуына кедергілер жасады. Бұл мүмкін әл-қайданың YouTube-те орналасуына төлемақы ретінде кеңес тәрізді шығар. Бен Ладен мен оның орынбасары Айман Әл-Заухаридің YouTube-ке қойылған мәлімдемелеріне жазылған комментарий түсініктемелер өте көп болды. Олардың мазмұны мадақтау мен мақтаудан бастап айыптауларға дейін жалғасады. Бір айта кетерлігі, YouTube-дегі әл-қайданың видеолары, мәлімдемелері миллиондаған адамның өлшеулі ғана шағын бөлігін өзіне тартса, араб поп жұлдыздарының клиптарын күнделікті көретіндер миллиондап саналады. Әл-қайданың интернеттегі басқа да қимыл әрекеттері табысты деуге келмейді. Өткен желтоқсан айында Айман Әл-Заухари онлайн арқылы сауалдар талап еткен болатын. Бірақ оның жауаптары сәуір айына дейін интернетте көрінгенде жоқ. Тіпті қауіпсіздік мәселесі осылайша кешіктіруді қажет етсе де, бұл бүкіл әлемдік деңгейде іздестірілудегі қашқындар алдында онлайн жүйесінде кедергі болатындығының дәлелі. Web2-де пайда бола бастаған әлеуметтік жүйе белгілері ұстамды көпшіліктің оппонент жаулар мен ислам экстремистері қозғалыстары арасынан өз даусын табуына көмектесер еді. Өкінішке қарай, таяу шығыстың авторитарлық үкіметтері Web2-ге кедергі келтіруге бар күштерін салуда. Интернетке блок қою арқылы олар әл-қайда мен оларды өз жағына тартатындарға араласудан қалыс қалуда. Американ әскерлерінің статистикасы мен жиһатшылардың өздерінің онлайн тіркеулері көрсеткеніндей, Ирактағы шетелдік күрескерлер шыққан елдердің арасында негізінен Мысыр, Ливия, Сауд Арабиясы, Сирия және Йемен аталады. Шекарасыз репертуарлар ұйымының да осы Сирия, Сауд Арабиясы мен Мысыр елдерін интернет жаулары деп атауы, ал Ливия мен Йеменді веб-сайттарды бақылауда ұстайтын елдер деп атауы да кездейсоқтық емес. Бұл арада қарапайым бір сабақ, біздің мақсат интернетке еркін қол жеткізіп қана қою емес, бұл әл-қайдаға қарсы тұрудың үлкен құралы деп білуіміз керек. Интернет қолданушылар неғұрлым өзара дауыстарын көбірек естісе, белсенді және біріккен болса, ол соғұрлым әл-қайданың тоталитарлық идеологиясын қиратуға көмектесер еді. Бірақ бұл әл-қайданың маркетингтік стратегиясы әлсіз дегенді білдірмейді. Ол топ жаңа бағыттарды іздеп, өз әдіс-тәсілдерін жетілдіріп отыру жолдарын да таба алады. Десек те әл-қайданың онлайн медиа жүйесінің де нашар тұстарын тауып, оны бұзуға болады. Ол үшін әл-қайда медиа байланыстары қалай жұмыс істейтіндігін білетін барлау қызметтері бар, олардың жетілдірілген технологиялары бар. Әйтсе де әл-қайданың онлайн медиа жүйесіне оның насихатына қарсы тұратын ең үлкен күш ол миллиондаған қарапайым интернет қолданушылар дейді сарапшы Даниэль Кимидж.
Әл-қайда өзінің атын қанды шабуылдармен және электронды ақпарат ағындарымен шығарады десек болады деген хабар назарларыңызға ұсынылды. Кадырмен тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ веб парақшаларымыз арқылы танысу мүмкіндігі бар екенін естеріңізге салайын. Веб парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Азаттық радиосынан ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар. Бізбен бірге болыңыз.